tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang dhammang sangkhang gunuttarang upacchayang namasami. อาตมามีโอกาสไปต่างประเทศทุกปีทำงานเผยแผ่ในโลกตะวันตกบ้างพูดตรงๆไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเมืองนอกนะชอบอย่างหนึ่งความเงียบ เมืองนอกมันดีมากเลยตอนกลางคืนเนี่ยจะเงียบเลยสมัยก่อนที่อุบลโอ้จะมีงานตอนกลางคืนตั้งลั่นแล้วจะมีร้องเพลงกันตอนกลางคืนก็ เป็นหนังเนี่ยจะชอบเป็นหนังนั่งฆ่ากันมั่งนั่งผีมันแล้วก็อยู่กุฏิตอนดึกๆเนี่ยบางทีหกทุ่มตีหนึ่งจะได้ยินเสียงปุ๊บแล้วจะมีเสียงอ้าแล้วจะมีเสียงผู้ชายฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อ ตุ้มพอสเมโทท่านเคยเล่าว่าท่านเคยไม่ทราบท่านอยู่ที่ไหนท่านปักกลดในป่าก็เป็นแบบนี้มีงานอยู่ในหมู่บ้านดีๆเขาเปิดเพลงฝรั่งที่ท่านเคยรู้จัก ตั้งแต่สมัยอย่างหนุ่มอยู่เพลงชื่อเนี่ยตอนนี้ก็จะ50ปีแล้วก็เพลงชื่อ Tell Laura I Love Her ทีนี้ถ้าเป็นเพลงไทยๆนี่ท่านปล่อยวางได้ง่ายแต่ก็เพราะเป็นเพลงฝรั่งที่เคยรู้จักที่ตอนหลังท่านเทศเรื่องนี้เนี่ยเขาถอดเทปแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือในตอนหลังนักร้องคนนั้นอ่านหนังสือของหลวงพ่อสุเมโธก็เกิดประทับใจเลยเดินทางไปกราบหลวงพ่อสุเมโธ ทีนี้เราธรรมะเคยพูดเรื่องความคิดว่าทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับความคิดบวกมากเกินไปเรียกว่าคิดบวกที่เขาคงแปลจากภาษาอังกฤษว่า positive thinking positive thinking ดีไหมคิดบวกดีไหมดีก็ได้ไม่ดีก็ได้มันก็แล้วแต่กาลเทศะ คือเวลาเรากำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างอยู่ระหว่างการวางแผนต้องคิดทางลบเสียก่อนใช่ไหมต้องคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ กำลังเรากำลังทรัพย์เรื่องเวลา เรื่องคุณค่าเรื่องอะไรหลายอย่างจึงจะคอยตัดสินว่าจะทำหรือไม่ทำแต่เมื่อเราตัดสินแล้วไม่มีทางเลือกแล้วจะทำอย่างนี้แล้วก็เป็นวาระที่จะคิดทางบวกแต่ไม่ใช่ว่าคิดทางบวกจะดีตลอดไปเอาความคิดทางบวกทำให้ประมาทอย่างนี้มันเป็นจุดอ่อนของชาวตะวันตกปัจจุบันโดยเฉพาะชาวอเมริกันซึ่งเราจะเห็นมันสะท้อนอยู่ในหนังสือไอ้พวกซีเกรตพวกอะไรก็เหมือนกับว่าถ้าเชื่ออย่างเดียวนี้จะได้ขอให้เชื่อในตัวเองอันนี้เราก็เรียกว่าความประมาทคือความเชื่อนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าสังเกตในปัจจุบันชาวอเมริกันนะจะถือว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีอยู่ในตัวหมายถึงว่าเชื่อว่าตัวเองดีเพราะตัวเองเชื่อไม่ว่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่เอพอเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเป็นคนดีคล้ายๆอย่างนั้นนั้นก็ถ้าคนอเมริกันว่า I believe we believe อย่างเนี้ยภูมิใจมากภูมิใจว่าเป็นคน believe ได้แต่ทั้งพูดแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนต้องวิเคราะห์ดีๆก่อนนะฮะนั่นเราอยู่ในโลกที่เกิดมีปัญหาไม่ใช่ระดับโลกไม่ใช่เพราะผู้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นระดับสังคมระดับโลกเกิดขึ้นเพราะส่วนมากจะเป็นผู้ชายเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อทีนี้อาตมาก็อยากจะใช้คำว่าคิดบวกนี่ความหมายหนึ่งคือความหมายนี่เกิดจากว่าความคิดมีสองประเภทความคิดประเภทแรกเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นผลกรรมหมายความว่าเราได้ยินเสียงอะไรเป็นต้นอาจจะมีความคิดพุทธขึ้นมาว่าเสียงนกแต่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นอะไรเป็นอะไรเสียหายใช่ไหมนั้นเราไม่ต้องกังวลในเรื่องความคิดแบบนี้มันเกิดแล้วดับไปเหมือนเราได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นได้ความคิดความคิดที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อการกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่เป็นปัญหาแต่เราก็จะคิดบวกก็หมายถึงว่าจะเอาความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะต่อเติมเช่นได้ยินเสียงนกเสียงนกอะไรโอ้เสียงนกอย่างนั้นเสียงนกที่สีเหลืองโอ้สีเหลืองนะมันสวยมากที่จริงอยากจะได้เสื้อสีนั้นเดี๋ยวจะออกจากบ้านบุญแล้วจะต้องแวะไปที่ตลาดแล้วดูว่าเขามีขายไหมเอ๊ะถ้าไปแวะไปซื้อเสื้อนั้นอาจจะได้เข้าตลาดไปเอาข้าวโพดไปฝากคุณยายเฮ้คุณยายเป็นยังไงตอนนี้ไม่รู้เดี๋ยวกลับไปจะพาคุณยายไปทานข้าวเลยจิตมันก็คิดไปเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างแต่มันภายใน1 วินาทีไม่ถึง1 วินาทีแค่ได้ยินจากเสียงนก ก็ได้กระโดดไปซื้อเรื่องสีเรื่องเสื้อผ้าเรื่องซื้อของฝากญาติเรื่องคนนั่นคนนี่เรื่องอนาคตสารพัดอย่างอันนี้ก็คือธรรมดาของจิตที่ขาดการฝึกอบรมขาดสติดังการภาวนาไม่ใช่ว่าอยากภาวนาเพื่อไม่ให้คิดอะไรเลยเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนอกจากว่าจะอยู่ในสมาธิขั้นสูงสมาธิแน่วแน่ซึ่งจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันไม่คิดมันพ้นภาวะจะคิดได้แหละแต่โดยทั่วไปการความคิดก็เป็นการเคลื่อนไหวของสมองเป็นเรื่องของขันห้าธรรมดาแต่สิ่งที่เราต้องการจะระงับก็ระงับนิสัยที่จะวิ่งตามความคิดเพราะนั้นความคิดถ้าเราขาดสติมันจะเป็นตัวจุดประกายแนวมึงก็ประกายนั้นมันจะเป็นจะกลายเป็นไฟไหม้ป่าก็ได้มันลุกลามไปยิ่งก็เป็นพอสิ่งที่จิตกระโดดไปเกาะนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรักความชังเกิดความอารมณ์รุนแรงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นั้นจิตใจของเรามันจึงแน่นไปด้วยความคิดที่ไร้สาระก็อยากจะย้ำว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูของนักปฏิบัติการใช้ความคิดในทาง ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราควรจะฝึกให้ได้เพราะจะเป็นตัวเสริมการทำความเพียรและจะเป็นสะพานนำไปสู่วิปัสสนาในที่สุดคือความคิดที่มีชื่อว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็เป็นความคิดที่เป็นพื้นฐานหรือว่าที่จะเป็นสะพานนำไปสู่ไตรลักษณ์ความรู้แจ้งในไตรลักษณ์ในที่สุดสำนักวิปัสสนาต่างๆในทัศนาของอาตมานี่มันไม่ใช่ว่าเป็นวิปัสสนาเท่าไหร่ว่ามันเป็นการฝึกสัญญาเมื่อกี้นี้ก็มีคนถามเป็นอนิจจสัญญาเป็นทุกขสัญญาเป็นอนัตตาสัญญามันเป็นการฝึกสร้างสัญญาใหม่แต่สัญญานี้เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่วิปัสสนาในที่สุดได้ดังความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่ความคิดที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครก็อย่างหนึ่งความคิดปรุงแต่งความคิดต่อเดิมความคิดประเภทแรกเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางเดี๋ยวขอให้สังเกตว่าในระหว่างการภาวนาจิตเผลอปล่อยเพราะอะไรในทันที่จะบ่นหรือจะท้อแท้หรือจะรำคาญให้มาวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยเนื่องสังเกตว่าถ้าเรามีความสุขหรือมีความสันโดษเกิดขึ้นกับลมหายใจจิตจะเที่ยวน้อยลง เพราะที่จิตใจชอบเที่ยวในอดีตในอนาคต เที่ยวในโลกแห่งความจำโลกแห่งจินตนาการเพราะไม่มีความสุขเงาเงาอยากมีความสุขบ้างถ้าเราสามารถคิดหรือปรุงแต่งในทางที่ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจหรือจิตกับองค์ภาวนานี่ก็จะเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านได้ในระดับหนึ่งสองที่เราไม่ควรลืมคือการเข้ารีทรีตอย่างนี้ก็สำหรับนักปฏิบัติเก่าหรือแก่หรือเก่าแก่ก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่แต่ในอีกนายหนึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งก็เป็นโอกาสที่จะดูว่าทุกวันนี้การปฏิบัติของเราอยู่ในสภาพเช่นไรว่าถ้านั่งแล้วฟุ้งซ่านมากแสดงว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ดูแลจิตใจเท่าที่ควรเพราะจิตใจเราไม่ใช่ฟุ้งซ่านเพราะนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจแต่ในชีวิตประจำวันเราฟุ้งซ่านเราลอยตามกระแสของโลกหรือวิ่งตามกระแสของโลกบางครั้งก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเข้ารีทรีตอย่างนี้มันเป็นการทวนกระแสเพราะทวนกระแสเราจะรู้สึกทันทีว่าลมและกระแสมันแรงเท่าไหร่ในอยากจะศึกษาอยากจะรู้ตัวกระแสก็ต้องทวนกระแสซะก่อนนั้นการฟุ้งซ่านก็ต้องมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเป็นมากเราควรจะถือว่าเป็นเครื่องเตือนสติว่าทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันเราขาดความสำรวมหรือเรารับภาระมากเกินไปความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเราระมัดระวังเราเลือกเฟ้นสิ่งที่จะเข้ามาสู่สมองเราไม่สำรวมคือเห็นอะไรที่มันน่าดูก็ดูอะไรที่ฟังแล้วเพลินก็ฟังก็เอาความเพลินทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวิหารธรรมหรือว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยดังจิตก็จะติดกับความหลากหลายเพราะเปลี่ยนตลอดเวลาพุทธองค์เคยตรัสถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าแต่ละข้อมีสิ่งปิดบังทำให้คนเราไม่เห็นอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เห็นความทุกข์แต่ว่าการเปลี่ยนอิริยาบถแต่การเปลี่ยนอิริยาบถนี้มีกายกับใจอิริยาบถกายอิริยาบถใจอิริยาบถกายเราก็รู้ว่าคื นั่งอย่างนี้ก็พลิกไปพลิกมาลุกขึ้นนั่งลงคือเพราะอะไรเพราะกายเป็นทุกข์นะฮะถ้ากายไม่เป็นทุกข์แล้วพวกเราก็นั่งนิ่งเหมือนพระพุทธรูปเป็นชั่วโมงได้แต่ถ้าเราสังเกตขนาดพวกเราเนี่ยสำรวมมากพอสมควรแต่ดูคนในสังคมทั่วไปนะไม่นิ่งมาแม้แต่วินาทีเดียวฮะหรือว่าไม่กี่วินาทีเพราะอะไรเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาเพราะกายนี้ทุกข์นี่มันเป็นการพิสูจน์ชัดๆเลยว่าถ้ากายนี้ไม่เป็นทุกข์นะ เราจะนิ่งกว่านี้นั่นเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อดับทุกข์ชั่วคราวในการเปลี่ยนอิริยาบถทางจิตหมายถึงว่าเปลี่ยนอารมณ์เพราะเบื่อเพราะกังวลเพราะกลัวเพราะเครียดเพราะอะไรเปลี่ยนหาเรื่องอื่นมาคิดมาทำเปลี่ยนความสนใจทำให้ยุ่งจะได้ไม่ต้องคิดมากนี่การภาวนาก็คือเราสร้างนิสัยใหม่เราจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถใจเราจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องถ้าจิตติดหรือว่าเอาอารมณ์นั่นอารมณ์นี่มันเป็นของเสพติดหรือว่าเอาเป็นเครื่องอยู่เมื่อมันขาดหรือผลัดพรากจากอารมณ์เหล่านี้หรือความหลากหลายของอารมณ์จิตก็จะพยศมันจะสู้เราก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดาจากการเพลินกับอารมณ์หลากหลายเราอยู่กับอารมณ์เดียวเราทำไมจิตใจจะยอมง่ายๆฮะมันต้องไม่ชอบแน่นั้นถ้าในชีวิตประจำวันไม่มีการตั้งสติพิจารณาบ่อยๆว่าเรื่องนี้เอาหรือไม่เอาเอามากหน่อยแค่ไหนสัมผัสสิ่งนี้แล้วจิตใจวุ่นวายแล้วไม่วุ่นวายยังไงถ้าเราเอาแต่ชอบกับไม่ชอบเป็นเครื่องตัดสินว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องจิตใจก็ขาดวุฒิภาวะมากเพราะการที่เราเอาแต่สิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็รู้สึกอึดอัดใจจะซึมเศร้านี่ก็คือจิตยังเป็นเด็กมากแล้ววันนี้อาจารย์มาได้สังเกตที่เมื่อไม่กี่วันที่แล้วไปพบกับเด็กนักเรียนม.1ตอนนี้เด็กอายุแค่นี้ม.1ม.2ก็จะมีคำบ่นคำที่ว่าไม่ชอบอะไรไม่ชอบถูกบังคับมันรู้สึกว่ามันผิดมากที่ถูกบังคับคืออาตมาว่าการบังคับมันไม่ดีถ้าหากว่าเราแบบเสมอภาคกันเป็นเพื่อนกันเป็นหมู่คณะเดียวกันอยู่ระดับเดียวกันก็ถือว่าคนนี้ก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปบังคับอีกคนหนึ่งแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือว่าครูกับศิษย์ลูกกับศิษย์ก็ไม่อยู่ยังอยู่ใต้การปกครองเนี่ย มันก็ไม่มีสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับตอนนี้กลายเป็นว่าทำอะไรต้องทำอะไรที่ไม่ชอบปมเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนอาตมาเองก็รู้สึกอาการที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งแต่อายุยังแค่20ปีได้เห็นอานิสงส์ของการอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเพราะเรายอมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่ชอบบ่อยๆเพราะตราบใดที่จิตใจของเรายังอยู่ในโลกแห่งความชอบและไม่ชอบแล้วให้ความสำคัญมากกับความรู้สึกชอบกับไม่ชอบเรียกว่าจิตใจมันคับแคบมากซึ่งจะมีเงินมีทองอยากจะไปไหนก็ไปได้แต่มันห่างไกลจากความเป็นอิสระเหลือเกินเพราะถ้าเรายังจิตใจถูกกำหนดถูกจำกัดกับความรู้สึกว่าชอบทำได้เฉพาะในสิ่งที่ชอบไม่สามารถทำสิ่งใดที่ไม่ชอบและไม่มีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้คืออารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่เมื่อมีทิฏฐิเข้ามาเสริมเนี่ยมันจะแข็งแข็งมากกลายเป็นว่าไม่น่าจะต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่มีใครมีสิทธิจะทำให้ฉันต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบมันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมคือตัวทิฏฐินี่พอเสริมอารมณ์เมื่อไหร่นะมันเป็นเรื่องที่มันแก้ยากแล้วในการภาวนาเพื่อจะเห็นความเป็นมายาหรือความไม่มีสาระไม่มีแก่นของความรู้สึกว่าชอบและไม่ชอบมันสักได้ว่าเป็นภาคอยู่ในจิตใจเมื่ออาตมาตอนเด็กๆชอบดูฟุตบอลดูกับพ่อก็ดูในทีวีตอนนั้นอายุรู้สึกจะ8หรือ9ขวบแล้วพ่อก็พาไปดูฟุตบอลเป็นครั้งแรกไปดูซาวด์แฮมป์ตันเล่นอาตมายังจำได้หมดเลยว่าใครเล่นกี่ประตูอะไรจำหมดเลยครับแต่ไม่เล่าดีกว่าแต่ที่ไปแรกๆนี่ชอบบรรยากาศซึ่งมันไม่เหมือนกับดูในทีวีแต่รู้สึกที่ขาดตอนแรกก็ไม่มีเสียงภาคใช่ไหมเราเคยดูบอลในทีวีจะมีภาคมีบอกว่าคนนั้นคือใครอันนั้นคือใครอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีแต่พอมาดูความจริงแล้วไม่มีภาครู้สึกขาดอะไรสักอย่างหรือถ้าเราเคยดู Animal Planet หรือว่าเคยดูสารคดีในทีวีแล้วเข้าไปในธรรมชาติก็ไม่มีภาคในแรกก็รู้สึกขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันที่เราเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตใจนะเรามีภาคอยู่ตลอดเวลามีชอบไม่ชอบจนมีตั้งแต่ในแต่ไล่มาจนกระทั่งเรารู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่ถ้าเราทำสมาธิแล้วก็จะเข้าอีกมิติหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติโดยไม่มีภาคเราจะเห็นว่าเอการสรุปการวิจารณ์การอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเชื่อ ตอนนั้นอาตมาก็อยู่กับลุงโพชาท่านจะสอนง่ายๆอย่างนี้คือท่านจะสอนให้เราหรือว่าสั่งให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำเพื่อเราจะดูความรู้สึกเป็นยังไงไหมเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เวลาไม่อยากทำอะไรแล้วท่านให้ทำนี่ตอนนี้ที่เราได้ประโยชน์มากที่สุดเลยแต่เราก็เห็นอานิสงส์ของการมีครูมีอาจารย์เพราะว่าปฏิบัติคนเดียวนะเอคนเรานี่เรื่องเอถ้าขยันมากก็โอเคก็ขยันในการทำวัดหรือการนั่งสมาธิเป็นประจำเอได้ว่าการที่จะทำในสิ่งที่ไม่อยากทำบ่อยๆนะมันยากนะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนี่ก็ใช้คำว่าทรมานแต่ว่ามันไม่ใช่ทรมานจิตใจเรามันการเป็นการทรมานตัวกิเลสเมื่อเราเชื่อในความรู้สึกว่าชอบและไม่ชอบมากปันตูเป็นตัวเป็นตนจริงๆแต่พอเราไม่สนใจเห็นว่าสิ่งใดถูกต้องก็ทำไม่ถูกต้องก็ไม่ทำมันจะรู้สึกโอ้มันแค่นี้เองแต่ในการภาวนาเมื่อเราให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องความรู้สึกว่าไม่ชอบต้องเกิดขึ้นยังจิตที่เคย อยู่กับ อารมณ์หลากหลายจะให้เหลือแต่อารมณ์เดียวมันรู้สึกขาดทุนมันรู้สึกมันไม่สนุกนั้นต้องอดทนอดทนก็คือยอมอึดอัดใจมั่งเครียดมั่งอะไรมั่งเพื่อจะดูความรู้สึกนี้ว่ามันจะถึงไหนความอึดอัดมันจะถึงไหนความรำคาญความเบื่อมันถึงไหนในที่สุดมันก็ดับของมันเองเพราะอารมณ์ทั้งหลายจะอยู่ได้โดยการด้วยอาหารอาหารคือความเชื่อเรื่องความพูดง่ายๆความยินดียินร้ายนั้นสรุปแล้วว่าความคิดที่เกิดดับไม่เป็นไรแต่เราพยายามละความคิดที่ต่อจากความคิดช่วงแรกจะดัดได้ก็อยู่ที่สติในการที่เกิดในระหว่างการนั่งสมาธิก็จะขึ้นอยู่กับสติในเวลาเราไม่นั่งสมาธิคือสติในชีวิตประจำวัน บางทีจิตใจเราพ้นจากความฟุ้งซ่านแล้วกำลังสงบแล้วก็ตกผวังอยู่ดีๆมันก็หลับในเพราะอะไรเพราะพลังของสติคือเสบียงในการเดินทางไม่พอเสบียงหมดเพราะเราเก็บเสบียงไม่พอการเก็บเสบียงเปรียบเทียบกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นเสบียงเมื่อจิตใจเข้าที่สงบเริ่มจะสงบแล้วไม่มีโอกาสที่จะคิดจัดแจงอะไรจะตลอดรอดฟังหรือไม่อยู่ที่เสบียงที่เราแบกเข้าไปนั่นก็คือสติที่เราสะสมมาเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็จะให้ วิธีแก้บ้างถ้าเป็นความคิดที่มันเป็นคำพูดอยู่ในใจพอเรารู้ตัวขึ้นมาว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดกำลังปรุงแต่งอะไรอยู่เห็นว่าออกจากที่นี่แล้วเราก็จะเข้าตลาดเพราะสมมติออกจากบ้านบุญแล้วเราก็จะเข้าตลาดปากช่องแล้วรู้ตัวขึ้นมาว่าคิดอะไรอยู่ถ้าห้ามแล้วก็ให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจบางทีมันจะอยู่กับลมหายใจไม่นานเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ามันยังคิดไม่จบเหมือนบางคนกำลังฝันอะไรดีๆแล้วก็มีเสียงปลุกเสียงอะไรตื่นขึ้นมาเสียดายความฝันแล้วก็พยายามหลับต่อที่ได้ฝันต่อแล้วไม่ได้มันมีความรู้แต่รู้สึกความคิดที่มันยังไม่อิ่มมันยังไม่จบพอความสนใจในลมหายใจและความตั้งใจอ่อนลงสติอ่อนลงจิตก็จะวกกลับไปหาเรื่องนั้นเหมือนเดิมนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นพอกำลังคิดว่าจะเข้าตลาดปากช่องแทนที่จะห้ามไม่ให้คิดแล้วก็ตั้งใจคิดซ้ำตลาดปากช่องตลาดปากช่องตลาดปากช่องตลาดปากช่องตลาดปากช่องไม่กี่รอบแล้วจะเบื่อแล้วก็ปล่อยเพราะเบื่อเพราะไม่อยากคิดแล้วเมื่อเราปล่อยเพราะเบื่อนะมันจะไม่ค่อยวกกลับไปใหม่เพราะว่ามันไม่เอาละความคิดเรื่องนี้หนึ่งถ้าจิตฟุ้งซ่านไปแบบโน้มไปโน้มไปนี่อย่าไปห้ามก็รู้ตัวมันจะถึงไหนแล้วขอดูขอฟังหน่อยคือจิตตัวรู้จะรู้ความฟุ้งซ่านถ้าเราพยายามรู้การฝึกฟุ้งซ่านว่าไปคิดเรื่องไหนไปถึงไหนวันก็จะจบของมันเองอาจจะมาเปรียบเทียบเหมือนลูกกำลังเล่นกำลังทำอะไรที่เราเคยห้ามไว้ลูกอยู่ที่ไหนตามเปิดประตูลูกกำลังเล่นกันเราก็ไม่ว่าเขาเปิดไฟสว่างแล้วก็ยืนดูอยู่นะอ้าวเล่นต่อนี่เขาเล่นไม่ออกพอเรากำลังมองเขาเนี่ยถ้าเราจิตใจมันกำลังฝุ่งซ่านแต่เราไม่ถ้ามันมากสิมันไม่ยอมกลับมาอยู่กับลมหายใจเลยก็โอเคเราก็จะรู้เราจะรู้ความคิดเรื่องอะไรอย่างไรแล้วความคิดมันก็จะเกิดแห้งไปเองมันคิดไม่ออกเทคนิควิธีการมันมีมากมายแต่หลักของหลักการใหญ่ก็คือจะปล่อยวางความคิดต้องเต็มใจปล่อยไม่ใช่ว่าโอ้ก็ควรจะกลับไปอยู่กับลมหายใจได้จิตใจที่จริงเนี่ยใจจริงไม่อยากจะคิดต่อแต่โอ้ต้องเป็นเด็กที่ดีกลับไปอยู่กับลมหายใจแต่ผมไม่เต็มใจไม่นานแล้วสติฮิริโอตัปปาอ่อนลงแล้วก็จะไปอีกการสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าความคิดเป็นไร้สาระหรือว่ามันน่าเบื่อหรือมันไม่เกิดประโยชน์อะไร ็จะมีบทบาทช่วยให้จิตใจอยู่กับลมหายใจแต่ในเมื่อเราเผลอจนได้ก็อยากให้มีความรู้สึกว่าปล่อยวางเพราะไม่เอาอีกแล้วดังนั้นในเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้พยายามเผลอแล้วให้การปล่อยวางก็เป็นการปล่อยวางด้วยปัญญาว่านี่ไม่ใช่นี่ไร้สาระนี่ไม่มีที่จบสิ้นอันนี้จะมีเหมือนกับมีเมล็ดพันธุ์ของปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญสติเราเป็นการเปิดเผยความไร้สาระของอารมณ์ต่างๆที่เราเคยเพลิดเพลินแล้วมันเป็นการออกบวชออกจากเรือนออกจากโลกเป็นการเจริญด้วยเนคขมบารมีก็วางแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดว่าเป็นหน้าที่หรือว่าสิ่งมีประโยชน์ในระยะยาวและในชีวิตจริงก็คือองค์ภาวนาการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจคือการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ภาวนาไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือสิ่งที่เรากำลังภาวนาสำหรับคนบางคนก็จะมีเรื่องปวดขาปวดหลังบางคนก็มีเรื่องฟุ้งซ่านบางคนก็มีง่วงบางคนก็มีความสิ่งที่เก็บกดมานานแล้วโกรธคนนั้นโกรธคนนี้พอหยุดอยู่แล้วสิ่งที่เราเก็บกดมันก็ผุดขึ้นมาแต่ละคนนี่ก็มีสิ่งท้าทายไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นการมีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้แล้วฝึกวิชาในการกำหนดรู้เท่าทันและปล่อยวางพอจิตใจเราเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะศึกษาในความไม่ฟุ้งซ่านในความไม่ง่วงเริ่มจะได้ศึกษาในเรื่องโพชงนิวรณ์กับโพชงเป็นคู่กันในการภาวนานิวรณ์หาข้อโพชงเจ็ดข้อและการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นการพิจารณาธรรมในธรรมสติปัฏฐาน4เราพิจารณากายคือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเราก็ได้สังเกตเห็นเราได้สำนึกในความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจคือการรู้เวทนาในเวทนาจิตผู้กำหนดมีบางช่วงก็เบิกบานบางช่วงก็เบื่อบางช่วงก็ตั้งมั่นบางช่วงก็ไม่ตั้งมั่นเราก็สังเกตตัวผู้รู้ภาวะตัวผู้รู้เพื่อจะได้บริหารผู้รู้ในระหว่างการภาวนาธรรมคือสิ่งปรากฏในการภาวนาที่เรียกว่าเป็นธรรม ธรรมในที่นี้หมายถึงปรากฏการณ์หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายกุศลอกุศลการรู้ในการฝึกปฏิบัติในทางที่ถูกต้องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่4คือพิจารณาธรรมในธรรมการ การปฏิบัติไม่ว่าเทคนิคอะไรใดนี้ไม่พ้นจากสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เรื่องกายกับใจเรื่องขันธ์5นั่นเองเรื่องชีวิตนี้เองอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรมีเวลาที่น้องพิงกี้